Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Шаллада КамАЗ жәмгыяте директорлар советының агымдагы елда йомгаклау утырышы булды. Анда Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Утырыш барышында директорлар советы агзалары агымдагы елның 10 айында КамАЗ ыйышмалары төркеменең бизнес-планын үтәү турындагы мәгълүматны тыңлады. Шулай ук предприятиенең 2022 елга бизнес-планы расланды. Моннан тыш утырыш барышында Сергей Кагогинны 2022 елның 11 февраленнән 5 елга КамАЗ җәмгыяте генераль директоры итеп билгеләү турында карар кабул ителде. Директорлар советы әгъзалары шулай ук модернизацияләнгән заводта булды һәм КамАЗның яңа эшләнмәләре белән танышты. 20 декабрьдән Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелә. Тиешле карарны республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Янгынга каршы махсус режим гамәлдә булган чорда 1-3 класслы пиротехник җиһазларын куллану тыелачак. Билгеләнгән территорияләр, бенгаль утлары һәм хлопушкалар бу очракта искәрмә булып тора. Документ нигезендә пиротехниканы сәнәгать, транспорт инфраструктурасы объектлары, ягулык энергетик комплексы шикләреннән 500 метр ераклыкта. Тора коммуналь хуҗалык, авыл хуҗалыгы, кешеләр күпләп була торган объектлар, автомобиль юллары, шәхси йортлар шикләреннән 30 метр ераклыкта, шулай ук күп фатирлы торак йортлардан 30 метрдан якынрак куллану тыела. Татарстан буенча гадәттән тыш хәлләр министрлыгы махсус янгынга каршы режим вакытында янгын куркынычсызлыгы таләпләрен бозган өчен административ штрафлар, физик затларга 1000-дән 4000 сумга кадәр, вазифай затларга 15000-дән 30000 сумга кадәр, эшмәкәрләргә 30000-дән 40000 сумга кадәр һәм юридик затлар өчен 200000-дән 400000 сумга кадәр артачак дип искәртә. Янгынга каршы махсус режим 2022 елның 9 гыйнварына кадәр дәвам итә. Иртәгә Казанда традицион шимбә авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Шәһәр халкы Татарстан муниципаль районнарыннан килгән фермерлар продукциясен иртәнге сәгать 6-дан көндезге сәгать 12-гә кадәр 15 мәйданчыкта сатып ала алачак. Ярминкәләрдә Татарстанның 22 муниципаль районы һәм республиканың 22 агросәнәгать комплексы оешмасы катнаша. Мәйданчыкларда ит, авыл каймагы, сөт, казылык эшләнмәләре, сыр, май, йомырка, яшелчә, бал, шикәр һәм җирле аграрийлар җитештергән башка фермер продукциясен табарга мөмкин. 12 тапкыр уздырылган ярминкә көннәрендә сентябрьдән башлап республика авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре 5313 тонна бәрәңге, 2428 тонна суган, 2 миллионнан артык йомырка саткан, барлык төр товарлар буенча кергән кирем 1 миллиард сумнан артып китә. Ярминкәләр 25 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Узган тәүлектә Татарстанда яңа коронавирус инфекциясен яктыруның 185 очрагы ачыкланган. Барлыгы шундый 40229 очрак теркәлде. Татарстанда узган тәүлектә коронавирустан 176 кеше саукан. Татарстанда җәмәгать транспортында QR-кодлар кертелгәннән соң пассажирлар агымы җайга салына башлады. Беренче атнада пассажирлар агымы республика буенча 23%-ка диярлек төште. Бу иң авыр атна пассажирлар һәм ташучыларның ияләшү вакыты булды. 29 ноябрьдә кертелгән икенче шикле атнасы пассажир агымының 16%-ка кимүен күрсәтә. Пассажирлар агымын тыргызуга тренд бар, диде Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары вазифаларын башкаручы Алексей Сидоров. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә Татарстанда пассажирлар агымы гадәттәге белән чагыштырганда 13%-ка кимегән. Республикада транспортта йөрү өчен QR-кодны кертү ярдәмендә вазгыять тотрыклана, диделәр министрлыкта. Татарстанда COVID-19 коронавирусыннан мәҗбүри вакцинация турындагы карарның үтәлешен тикшерүне дәвам итәләр. Бүгенге көндә Роспотребнадзор хезмәткәрләре бөтен республика буенча 420 объектны тикшергән, 34 предприятиедә хокук бозу очраклары ачыкланган. Бу тикшерелгәннәрнең 8%-ы дигән сүз. Татарстанда грипп белән авыруның 87 очрагы ачыкланган. Без кешеләрне грипптан прививка ясатырга чакырабыз. Әлегә мондый мөмкинлек бар. Бүген авырулар дәрәҗәсе вакцинацияләнергә мөмкинлек бирә. Сыңыннан яңа ел бәйрәмнәрен авырып уздырмас өчен үзеңне вакытында яклау яхшырак. Бүгенге көндә республикада вакцина тулы күләмдә бар, диде кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина. Гомумән алганда, Татарстан буенча кискен респиратор вируслы инфекцияләр һәм грипп белән чирләүнең югары дәрәҗәсе күзәтелә. Бу алдагы атнага караганда 11%-ка артык. Эпидемиология бусагасы 1.7 тапкырга арткан. Нигездә өлкән яшьтәге кешеләр һәм мәктәп укучылары исәбенә. Яңа ел алдыннан Казанның һәр районында шыршы комплекслары һәм шәһәрчекләр ачылачак. Гомумән алганда районнарда 19 мәйданчык эшләр дип көтелә. Аларда бәйрәмнәрдә 40лап күңел ачу чарасы узачак. Казанның үзәк яңа ел шыршысы традиция буенча Яңа Савин районында Казан гаилә үзәге янындагы мәйданда урнаша. Авиатизлеш районының төп яңа ел мәйданчыгы Крылья Советов паркында була. Анда ял үтүчеләрне матур итеп бизәлгән 18 метрлы шыршы һәм үзәк аллея көтәчәк. Идел буе районында 9 метрлы шыршы авангард скверын бизәячәк. Шулпан мәдәни күңел ачу үзәге каршындагы скверда 14 метрлы яңа ел шибәре барлыкка килә. Филармония янындагы сквер территориясендә 16 метрлы ясалма шыршы урнаштырыла. Әтеп аллеяда бизәлгән 14 арка булачак. Шәһәр халкы өчен сквер территориясендә фудкорт эшләячәк, балалар өчен тау төзекләндерелә. Вахитов районындагы Шыршы шәһәрчеген бизәү өчен үзәк мәйданчык Иске татар бистәсендә, Зәни Солтан урамындагы сквер үзәгендә 15 метрлы шыршы урнаштырылачак. Аңа Түбән Кабан күле яр буе ягыннан гирляндалар белән бизәлгән 25 метрлы аркылы тоннель уза. Республика башкаласы халкы һәм кунаклары матур фотографияләрне арт объект фонында бүләкләр тулы борынгы арбалар янында ясалачак. Киров һәм Мәскәү районнарында яңа елны бәйрәм итү үзәк мәйданчыклары булып, Нара турманы һәм Урицкий исемендәге парклар торачак. Совет районында тере шыршылар Звездный һәм Музыкаль скверларын, шулай ук Фучик урамындагы бульварны бизәячәк. Яңа ел ялының тагын бер урыны Карбышев исемендәге сквер. Анда шыршыдан тыш шәһәрчектә матур итеп бизәләчәк. Бәйрәм мәйданчыгы Дәрвишләр бистәсендә яшәүчеләр өчен дә ачыла. Биредә яңа фотозона барлыкка киләчәк. Иртәгә 11 декабрь көнне Казанның Юдина бистәсендәге Локомотив стадионында шугалак ачыла. Масса күләм шуулар бу көнне көндезге сәгать 11-дә башлана. Шугалакка килүчеләрнең QR-кодлары булырга тиеш. Бүген Казанның Татнефть арена Боз сараенда Татарстанның 2 командасы көч сынаша, башкалабызның Акбарсы Түбән Каманың Нефтехимик командасын кабул итә. Матч 18 сәгать 30 минутта башлана. Һәм яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 11 декабрь шимбә көнне аязучан болытлы һава, яум-төшем көтелми. Җил төньяк-көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә һәм иртән 10-15 градус салкын, аязган вакытта 19 градуска кадәр салкын булачак. Көндез 8-13 градус салкын. Юлларда бозлавык саклана.